Kyaddaaki poliisi emaze n'ekwata omwami ayitibwa Herbert Lumumu Stacy Zingo n'agambibwa okukakkana ku muvubuka ayitibwa Martin Bukenya agwe yasanga ne muwala we ku lunaku lw'abaagalana n'amukuba okutuusa lwe yamumiza omusu. Nabikakasiddwa ku leero ekitongole kya poliisi ekikessi Chris Damulira awamu ne Lusoga ekitumegerera poliisi mu ggwanga nga bano bategeezezza nti ono ajjiddwa mu bitundu by'eggulu okusinziira ku baliraanwana ssaako n'abakulembeze mu Mabanda Cell mu Gombe Division Munansana Municipality mu disitulikiti ya Wakiso. Musaasizi agambibwa okukakkana ku Bukenya ono n'amukuba mizibu wakati w'essaawa bbiri ez'ekiro n'essaawa ennya ez'ekiro nga kino kye kyamuviirako okufa ku lunaku olwo. Bukenya abadde muyizi wa siniya yakutaano ku ssomero lya Hillside Secondary School erisangibwa Matuga era ng'abadde awangaalira Kirinnya Bigo mu Nabweru Division mu disitulikiti ya Wakiso. Zoke Kituma ayogerera poliisi mu ggwanga agamba nti musaasizi ono atemera mu gy'obukulu amakumi ana mugumu era ng'ono agenda kukomezebwawo mu disitulikiti ya Wakiso gy'agambibwa okusinziira ate okuzza omusango guno. Kati abatuuze mu bitundu ono gye yasinzidde okuzza omusango guno okuli Christine Serunjogi ssaako ne Sara Namuddu wamu n'abalala bekokodde ekikolo ekyakoleddwa mutuuze munnaabo ono nga bagamba nti kino ekyabaddewo wakati w'abavubuka bano oba w'abaana bano ate kyabadde tekyetaagisa muntu kukakkana ku mwana wa munne bw'atyo ate n'amumiza omusuku.